Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Pro lidi je zdraví samozřejmě důležité. Představa, že by mohli zemřít, je vyděsila k smrti a nechali si potom nabulíkovat všechno možné. Žijeme v době, kdy je už opravdu potřeba si uvědomit, jak žít, a to z hlediska fyzického i psychického zdraví. A co proto konkrétně můžeme udělat? To jsou jen některá slova inženýra Víta Syrového z předchozího dílu našeho povídání, ve kterém jsme se zabývali zdravím, jak k němu dospět a jak si ho udržet v době, kdy po nás jde více chemických útočníků, než by bylo zdrávo. Zabrousili jsme také do sféry velkých farmaceutických firem, o kterých pan Syrový soudí. Jsem přesvědčen, že se bude ukazovat stále více a více důkazů, že jim nejde o zdraví lidí, ale o vydělání co nejvíce peněz. A nemohli jsme se samozřejmě vyhnout ani debatě o tom, v jakém stavu je půda, voda, vzduch. A na toto téma navážeme i dnes. Milí posluchači, mým hostem je inženýr Vít Syrový. Člověk, který vypráví lidem, jak využívat ke svému zdraví přírodu. Je také autorem několika knih. Tajemství výrobců potravin, tajemství kosmetiky, anebo třeba kniha Tajemství krve. Pane inženýre, vítejte u nás.
Děkuji, zdravím všechny posluchače.
Pane inženýre, vy jste nastínil, v jakém stavu je podle vás půda, a tím pádem je zjevné, že co se do té půdy nenalije z kanistru, to v ní není, takže nadmíru velké chemické hnojení. Do toho jste zmínil pesticidy. Dalším morem pro zemědělství začíná být čím dál tím rafinovanější a větší množství plísní, takže tím pádem ještě fungicidy. A je toho víc a víc. To všechno samozřejmě potom máme v těch potravinách.
A v těle, ještě by dodíme.
Potažmo v těle. Povězte mi, když si dnes upeču chleba z obilí, které si sklidím na obecním, abych tak řekla, co vlastně dostávám do těla z toho zrní, z toho běžného?
Zase tam budou pesticidy, ale když už si někdo peče chleba, tak proč? Právě, že my máme tu možnost si koupit ekologicky pěstované obilí, a když si ho kupuju i ve větším, tak ta cena není nějak zvlášť veliká, každý si může pořídit mlýnek. To znamená, když někdo chce začít třeba konkrétně mít opravdu zdravý chleba, tak proč si nepřidat, není to mnoho korun za něco, co alespoň je pěstované lépe, je to, co se vlastně označuje takzvané bioprodukty, jo, nebo ekologicky pěstované, takže samozřejmě ten zdravý chleba nedá se upéct z pšenice, která byla stříkaná randapem ještě po sklizni, je to, víte, v tom já vidím to zhoršení za ta desetiletí, co to sleduji, že dříve se pesticidy používaly jenom proti škůdcům někdy v průběhu toho růstu, a teďka třeba Roundup stříkají úplně na konci, nedlouhou dobu před sklizní.
Tuším, aby, že týden před tím, aby to zaschlo a to zrno zůstalo.
Aby ho zabili. Tam je potřeba, že Roundup je totální pesticid. Oni vlastně zabijí to obilí, zavraždí, můžeme to říci. Je to mrtvé obilí a ono se to pak dobře vysype. To znamená, uvolňují se lehce ty semínka, a kvůli tomu ekonomové spočítali, že to jako je výhodnější, protože šetří stroje, a vůbec nechápou, že se dostane do těl lidí, a samozřejmě to způsobí teda ty škody, které jsou u Roundupu naprosto jasné a prokázané.
Takže jiná forma provolání ani zrno na zmar, ale vy říkáte, jim to nedochází. Myslíte si, že je možné, že někomu nedochází, že když těsně před sklizní tu rostlinku postříkám pesticidem, který je jedem jako takový, takže se to dostává do toho zrna a potažmo pak do těch potravin? Myslíte si, že to opravdu někomu nedochází? Že je možné, že to někdo neví?
Ne, myslím si, že jim to dochází. Samozřejmě kladl jsem si tu otázku, víte, když třeba i ty, co to stříkají v tom, s tím kombajnem, když jste to někdy viděli, jako je ty příšery, teď oni vědí, že jsou to jedy, protože mají naprosto jasné předpisy, že když to nalévají, tak musí mít všechny možné ochranné prostředky a jak vlastně se musí před tím chránit. Já osobně si myslím, že nejspíš asi mají takovou úvahu jako ten kombajn, ten stroj, vlastně už i ten člověk, kdo tam je jenom stroj, že vůbec o tom nepřemýšlí, že teda všechno tím otráví. Ty, kteří to vyrábějí, to vědí. To jsou prostě nás bojové prostředky. Ty samé firmy, co vyráběly plyny třeba otravné, které se používaly v koncentračních táborech, ty samé firmy do dneška vyrábí chemické látky, které se přidávají právě jak do potravin, do zemědělství. Já proto sám říkám, že na začátku, že jsem přesvědčen, že ti alespoň zasvěcení to dělají doslova úmyslně, protože mají nějaké úvahy, pro mě taky nepochopitelné, že to se nedá popřít. Konkrétně o těch pesticidech, každý, kdo chce, si může na internetu najít daný pesticid, co to způsobuje, vedlejší účinky. To znamená, ví se o tom, a to je taková velmi zajímavá situace, mě to přijde jako skoro až schizofrenie, kdy na jednu stranu se říká, toto škodí, na druhou stranu se to používá víc a víc. Skutečně víc a víc, je to potřeba zdůraznit, že nevidím za těch možná 20 let, co se tím zabývám, když jsme si mysleli biozemědělství nebo ekologické zemědělství, jak se bude to zlepšovat a teď se to zhoršuje. Když se vezmete rok 2020, ještě v 19 se mluvilo, jak se bude snižovat produkce plastů a chemie. Potom kvůli nějakému strašení, kvůli pandemii strachu, všude máte tolik umělých hmot, najdou navíc všechny možné chemické dezinfekční prostředky a ta chemie, ta se stále víc a víc používá, všechno to umělé naprosto zbytečně. To znamená, to platí i pro ty pesticidy. Jsem přesvědčen, že se alespoň ti zasvěcení, kdo trošičku uvažuje, o tom ví, ale víceméně to nechtějí veřejně přiznat, anebo i když to veřejně přiznají, tak očekávají, že lidi jsou tak hloupí, že je jim to jedno. Já bych zdůraznil ještě jenom jednu, jako možná jako zajímavost, nevím, jestli tohle to všichni znali. To, že jsou ty pesticidy špatné, už věděl i předchozí komunistický režim. A já jsem se dozvěděl i od lidí, kteří dělali přímo na Hradě hradní kuchaře tehdy, že oni neměli, prosím vás, normální potraviny. Oni měli všechno ze svých ekologických statků. Mléko jim vozil, nebo letadlo jim každý den ze Švýcarska od krav. Letadlem si ho nechali dovážet mléko. A oni už tehdy měli naprosto úplně jednoznačně jenom to, co je v tom nejčistším, ještě lepší než bio. A to máte v dnešní době taky. Nemyslete si, že ti, kteří jsou ti nejbohatší, a to stačí, když vláda někde má v nějakém hotelu něco, tam se nejí normální. Oni si přivezou své potraviny. To znamená...
Myslíte si, že Andrej Babiš nejí své potraviny?
To já nevím, ale přesně tenhle ten pán, když měl někde v nějakém hotelu, tak mě prozradil zrovna, co tam tehdy dělal nějaký, jak se tomu říká, ten provozní, že si přivezl své kuchaře a své suroviny. Takže to není to takové jako jednoduché, ale mě to překvapilo, že už to skutečně se táhne od minulého režimu. To znamená, ti, kteří jsou na, jaksi na vrcholku, tak oni se domnívají, že je to nepostihné, protože oni právě používají tyto čistší. Mají své statky a mají své dodavatele.
Když toto víte, když pozorujete, co pokud se budete stravovat konvenčně, pokud budete používat klasickou kosmetiku, kterou si koupíte v těch řetězcích, drogérie a podobně, máte pocit, že s vámi vláda vede chemickou válku?
Není věc vlády. To je celosvětová válka, prosím vás. Opakuju znova, všechny války předchozí, včetně druhé světové války, to není záležitost nějakého šíleného jednoho křiklou na hospodského. On byl někým financován. Neví se, že by nevznikla ani druhá světová válka, protože Hitler i jeho strana už šli do obrovských ztrát a sešli se nějací jaksi bohatí, tehdy tvrdili, že jsou to nějací průmyslníci a oni zafinancovali Hitlera a jeho stranu a v podstatě rozběhli celý ten komplot jako s druhou světovou válkou, to už tehdy známe.
A uměl byste být konkrétnější ještě?
Nekonkrétnější, nechci jít zbytečná pomluva, ale v podstatě všechny chemické, ještě když stačí, každý se může pojít na internet, různé chemické koncerny v Německu, ty se tak nesmírně rozmohly právě díky druhé světové války. V podstatě, kdyby nebyla druhá světová válka, tak se to nestalo. A vlastně i ty pesticidy byly kvůli tomu, že se tady všechno jako kdyby rozbilo a teď lidi byli hladoví a tak teprve tehdy mohli přijít k těm zemědělcům, byli to vždycky díleři, prosím vás, nebylo to, že by zemědělci chtěli pesticidy nebo tohle. Přišli za nimi díleři a tvrdili na celém světě a to je zajímavé, že to bylo na východě i na západě. Víte, nikdy se neví, že třeba Spolana dělala nějakou součást agentu Yellow Blue pro vietnamskou válku pro Ameriku. To znamená, ty chemické koncerny jsou nadnárodnostní. prostě opakuju, někdo je platí a někdo chce, aby se to produkovalo, protože je tam velikánský výdělek. To je potřeba skutečně si uvědomit, že když byste rozdíl, když vám to řeknu úplně obyčejný, když někdo třeba chce přírodní barvivo, tak si musí vzít nějaký plod z tohoto vyextrahovat nebo nějakým způsobem získat třeba z kurkumy. Chemické barvivo je, říkám, nějaký odpadový produkt dropy a tam se to z toho udělá nějaké chemické barvivo, které má ale třeba 100, je 100krát levnější, totálně trvanlivé a jsou v tom veliké peníze, takže ty provázanosti já ani nechci jako se do toho pouštět a nechci, myslím si, že to není důležité. Tam to, co my můžeme udělat, je uvědomit si, že skutečně zaprvé jsme zodpovědní za svoje zdraví a že máme dávat pozor, vůbec nevěřit tomu, to, co se mnohdy lidé domnívali, že všechno, co se prodává, je v pořádku, že to je něčím kontrolované.
Pane inženýre Sirový, ano, buďme obezřetní, řekněte mi, jaká je podle vás u nás kvalita bioproduktů, protože jste se na ně odvolával, když jsme se bavili o tom pečení chleba. Z bio se u nás stala taková móda, dokonce svého času už toho bylo trošku hodně a člověk mnohdy poznal zásadním způsobem na ceně, co je tedy konvenční potravina, co je bio a pak se při různých testech třeba ukazovalo, že ta bio kvalita není až taková. Jakou vy, antichemik, máte zkušenost s biopotravinami u nás?
To je potřeba si uvědomit, že prosím vás není bio jako bio, protože samozřejmě, když někdo dělal v těch testech, třeba to vyšel špatně bio olej olivový, ale teď tam bylo napsáno, že to je, je to byla směs z EU a mimo EU. Mm. To znamená, kdo ví, co v tom je. Když by se to samozřejmě bio není 100% čisté, protože víme, že pesticidy jsou i v dešti, jsou všude. Ale rozhodně jich tam mnohem méně, je to kontrolované a co se týká těch testů, tak je to asi konkurenční boj, protože ty chemický, nebo ty chemici pěstitelé ty stále chtějí tvrdit, že vlastně to bio, že jako je špatné, takže ono se nedovíte. A co se týká, když já znám mnoho pěstitelů, těch ekologických pěstitelů, kteří to dělají z přesvědčení, třeba co se týká toho obilí. A ono, to člověk vidí už z toho jejich přístupu, který je úplně jiný. A zase, abych se vracel k tomu, není to žádná věda. Když jsem v Rakousku, jak jsem tam kdysi studoval, tak jsem jezdil, jsem se dostal nějaké ty bio, nebo ty ekologické statky takzvaně a já jsem jako je chválil, oni říkají, lidi, je to úplně normální, tak to dělal můj tatínek, tak to dělal můj dědeček a my neděláme nic zvláštního. Pouze přirozeně pěstovali, to znamená, ten rozdíl je velikánský, já si myslím, že on to každý pozná i na chuti, protože já bych si naprosto vůbec mi to nedovolil, protože by mi to doslova odpuzovat, třeba si kousnu nějakého rajského jabka z hypermarketu, takové to dovozové. Že znám, jak chutná rajské jablíčko, které je doma vypěstované. Co se týká ještě bio, já netvrdím, že to je jediná cesta. Jako my vnímáme víc lidí, že ještě lepší je si to vypěstovat sami, aspoň co můžete, protože to každý zná i z hlediska vitamínů, energie, vitální, že když si něco vypěstujete, utrhnete, úplně jinak to chutná. A samozřejmě tam nemám na to žádnou certifikaci bio, ale je to prostě domácí, je to přirozeně vypěstované.
Pane inženýre, vy jste teď řekl, jaký je rozdíl mezi rajským jablíčkem, když si ho doma vypěstujete na zahradě a nebo z toho hypermarketu. Znamená to ale, že teď v zimním období jste bez rajských jablíček? Protože...
No, ano, tak to bylo vždycky. Sezóně. To naprosto je to přirozené, jako to je ten... Ale lidé stále žijou v nějaké takové iluze, že pro vždycky to bude jak v té pohádce, kdy pošlou jako 12 měsíčků někde v prosinci pro jahody, ne, tak to nemůže být, jako to už není ono a lidé si myslím, že už velmi brzo poznají, protože skutečně ty potraviny začínají chybět v mnoha státech z hlediska, že to nebude tak jednoduché, že by si lidi mohli jako dupnout a chtít vždycky všechno, kdykoliv. Musí se to střídat, je známé, že vlastně potraviny se mají, které jsou sezónní. A vědělo se, že něco jiného se kdysi jedlo v létě, na podzim, v zimě, na jaře. Těch variant je mnoho a samozřejmě vůbec nepotřebujeme mít nějaké, nebo doslova nám uškodit nějaké ty rajska, které jsou hydroponie, jenom napumpované chemii. Proč bychom to museli mít? To je z mého pohledu takový, jako kdyby požadavek dost velmi zvláštní, ale hlavně se to vrací, protože v tom není to, co tam v tom má být.
Mě fascinuje, že existuje třeba rajské jablíčko, které se v životě nedotklo země.
To tak je, no, neexistuje, těch je většina. V těch hypermarketech oni, víte, to je, až se dostala ta situace tak daleko, že skutečně jaksi profesoři nebo jako velké kapacity tvrdí, že ta země, že je taková pro ně moc jako kdyby nevyzpytatelná a že mnohem lépe je bez země pěstovat, takže se tu udělají nějaké ze skalné vaty, mají takové ty květináčky v tom, mají žádný cosi a hadičky tam vedou
kytička, trubička.
Substrát, doslova hydroponie, tím to víceméně jako kdyby napumpují, potom tam ještě chodí v těch skafandrech nějací ti, co to stříkají, nevidí to sluníčko, v podstatě je to zavřený v nějakých iglitových stanech, nevidí to zemi, jako co tam už je přirozeného. To je takový odklon už od toho, vemte si, my 100 000 let žijeme v nějaké takové, ještě dříve lidé pořád měli s tou zemí, s tím přirozeným, všechny kultury, nějaký kontakt a všechno pocházelo z té země. To je to, co jsem tu říkal, že vlastně všechno je živé. Ty moudřejší národy dávní, ať už to byly Indiáni, jiní, oni věděli, že je matka země, že ona nám něco dává a my musíme víceméně ještě k tomu jí poděkovat, poprosit jí o něco a je to taková ta vzájemná spolupráce, vzájemná podpora. A teď se to dostalo tak daleko, že se řeklo, už nepotřebujeme zemi, všechno si to uděláme chemicky a dokonce tvrdí, že ta chemie je čistá. No.
A řekněte mi tedy, když se znova vrátím k té otázce, kterou jsme téměř začínali, myslíte si, že je tedy možné těch několik miliard lidí na světě uživit bez těch chemických výdobytků?
No, určitě je, bude to dokonce jednoduché, ale teď je otázka taková pro nás. My neuživíme jako malý český národ těch několik miliard. Když si uvědomíme...
My neuživíme ani sebe, my nejsme soběstační.
Když si uvědomíme, vlastně tam je to takový nějaký, řekněme, koloběh už minulé generace, protože většina těch zemí, kteří jsou na tom nejhůř, byly kolonizované. V podstatě byl to takový už jako kdyby útok a všechno, všude možně jsou války, to se víceméně zase lidé ani si neuvědomují, kde se všude válčí, co všechno se děje. Teď myslím třeba Afriku a různé takovéto země. A v podstatě děje se toho tolik a my nemůžeme řešit za ostatní zbytek světa, ale mohli bychom náš, řekněme, co nás je přes 10 milionů, tak tady je to naprosto jednoduché. Máme zemi, která má poměrně dost ještě těch ploch, kde se dá pěstovat. A tím, že já znám poměrně dost těch pěstitelů, které mají buď i živočišnou, i rostlinou, takzvaně jaksi produkci, a vidíte, že pokud se to dělá o trošku lépe, tak ta příroda je nesmírně štědrá. To znamená, dalo by se to, ale samozřejmě nemohlo by to jako je plýtvání. Nemohli jsme si tak vymýšlet, že chceme třeba v prosinci ty rajská jablíčka. Museli bychom spolupracovat. A opaku znova je to potřeba si uvědomit, že příroda je živá, to věděli Indiáni, a my musíme s ní se naučit spolupracovat.
Trochu nevím, jak bychom to dělali, třeba teď, bez té chemie, vzhledem k tomu, že se u nás docela zásadním způsobem zeštíhlila nebo odstranila nebo zlikvidovala živočišná výroba. Na to si mnoho zemědělců stěžuje, že vlastně by chtěli hnojit přirozeně, ale není čím.
A jenom, že se to je výmluva. Protože když si uvědomíte, kolik je všude luk, které se víceméně stačí. Mě třeba fascinuje, řekněme, v tom dobrém. Zažil jsem víc lidí, kteří, nevím, ani jakým způsobem dělali velké peníze, chtěli podpořit něco dobrého, tak udělali to, že si skoupili nějaké velikánské plochy někde, nějaké z toho udělali pastviny. Jediné, co je potřeba, to ohradit. A jediné, co je potřeba, si tam třeba ten skot nebo ovce nebo něco jiného dovést, aby se to tam začalo přirozeně, jako kdyby i potom už se množí sami, pokud se udělá skutečně stádo, ale jsem naprosto fascinován tím, že když jezdím všude možně, tak vidím tyhle ty velikánské stáda a to je o tom jenom, jestli to lidi chtějí nebo nechtějí. Pokud někoho baví neustále sedět někde v kanceláři a myslí si, že jediné je možné vlastně to, co teďka děláme jako lidstvo, tak samozřejmě v této době to není možné, ale kdyby opakuju znova víc lidí se rozhodlo, že už to město nemusí mít, že si raději, pokud má nějaké finance, koupí třeba nějaké veliké pozemky a tam třeba ta živočišná výroba, jak o ní mluvíte, to je něco tak pro mě jednoduchého, že vůbec nechápu, jak jsme si to mohli tak zesložitit.
Ale to znamená opravdu změny z gruntu.
Ono nás to přinutí. Lidé si myslí, že se vrátí to teďka do toho normálu. To je iluze. V tuto dobu vlastně my jsme v bodu nějakého takového vrcholu té doby chemické a ví se, že každá civilizace, která byla před náma, vždycky měla nějaký vzestup a potom pád. A v podstatě my teďka už skloužeme dolů. Takže my musíme to z toho gruntu změnit, protože jednoduše řečeno i ten dovoz všeho možného a takový to, co se teďka dělá, že se přes půlku země koule sem vozí, sem třeba udělat cibule.
Voda.
Cokoliv vlastně. A to nemá hlavu ani patu, nemá to logiku. To znamená, jako to, co se vlastně děje, ty přírodní události, které, kdo se na to podívá na určité weby, kde teda vidí, kolik je katastrof a co všechno se děje, tak to příroda skutečně proti nám, už nám to dává tak jasně najevo, že už to ani nemůže být jasnější. Víte, já tady mám takové, mám vztah k indiánským, vlastně k indiánům, jestli někdo četl třeba školu Malého stromu, tak to je přece nádherné dílo a tam je jedna takový citát, nebo z něj si dovolím říct, že příroda je živá a působí bolest. A poznáte to také. Všichni indiáni říkali, že my to vlastně poznáme na své vlastní kůži. Živé se vždycky bude bránit tak, jako ví, jak to umí. A opakuju znova to, projev přírody, že nějaká katastrofa, to není, že se nějaká libovůle nebo náhoda. To je prostě jakýsi projev, nějaká akce a reakce a toto se bude dít a víc a pokud se skutečně nezměníme k lepšímu, tak to bude velmi tvrdé pro hodně lidí. Vlastně už to je v této době a bude to ještě tvrdší.
Pane inženýre Syrový, vy se hodně věnujete složení potravin, ale také kosmetiky, proto ty knihy, tajemství výrobců potravin, tajemství kosmetiky. Co považujete dnes v oblasti potravinářství za vůbec nejnebezpečnější? Jaké nejnebezpečnější potraviny do sebe soukáme?
No, to nevím, jestli dokážu říct úplně tak v jednoduchosti. Já třeba nejvíc varuju před běžnými uzeninami, kde jsou takzvané rychlosoly dusitany. To jsou jednoznačné karcinogeny, jako to je něco takového, o čemu se vyhýbám už dlouhodobě, ale můžu vám říct, že se to stále rozšiřuje, protože jak jste tady třeba se bavila o tom chlebu, tak v určitém okamžiku už mi naprosto tělo nepřijímá běžnou pšeničnou mouku, to asi to vstříkanou s tím randapem. To znamená, v dnešní době, když se člověk trošičku jako pročiště, začne být jako i vnímavější na to, co v tom je, tak už si nemůže jít ani do nějakého pekařství, řekne si, tady si dám dobrý makový koláček, ale potom, když má trávicí problémy, tak to není ono. Já osobně jsem přesvědčen, že jsme v době, kdy skutečně je třeba si uvědomit, kolik je chemie v potravinách a hledat ty jiné cesty, aby jsme měli nějaké si lepší potraviny. Stále ideálně, když někdo má alespoň trochu lépe pěstované základní suroviny a sám si je zpracuje. Vlastně všechno, co je průmyslově zpracované, je tam vždycky velikánské riziko, obzvlášť pokud je to takzvaného konvenčního zemědělství, vždycky se tam něco dostane. Závisí na tom těle, nakolik ještě má detoxikační orgány funkční, že to zpracuje, nespracuje, ale právě, že lidé mají ty zdravotní větší a větší problémy, tak je jasné, že je třeba tu změnu udělat od základu, jsem přesvědčen. Takže nestačí říct jako jednu potravinu. Pro mě je to, když bych to vzal obecně, tak možná skoro 90% potravin v hypermarketech je už pro mě nejedlých, jako ve smyslu, že si je nekoupím.
A jdete někdy nakupovat do hypermarketu? Jdete
nakupovat, ale jako nekupuju toho moc a právě, že mám i to štěstí, že kolem nás třeba, kde žiju, tak jsou i ti přirození třeba pěstitelé, chovatelé a co nejvíce snažím právě získat i tou přímou cestou. Víte, tam lidi, kdyby si uvědomili, jak by to prospělo oběma stranám, když to i v zahraničí je běžné, že se jezdí na farmu třeba pro mléko, pro tvaroh, pro sýry, pro zeleninu, že si jako i svého toho farmáře se doslova hýčkají, že ho platí a on víceméně pak zase může pěstovat.
Já jsem to také zkoušela. Našla jsem si různé farmáře, ale musím říci, že se to vlastně finančně nedá utáhnout.
A to zase závisí, jaký jsou to ty farmáři, protože biopotraviny v našich běžných obchodech jsou skutečně předražené a jak jsou předražené, to lidé zjistí, kteří třeba se podívají do Německa, stačí do Kauflandu, tak najednou zjistili, že i v přepočtu jsou ty jejich biopotraviny levnější než u nás. Ale co se týká živočišných produktů třeba, tak já mám mléko, které považuji za bio s několika hvězdičkama od sousedu a je za 15 korun litr, to nikde v obchodě neseženete. Neprozradím, protože by se měli mak málo. Kde, ale v podstatě
sám
jako,
mám málo.
Jako co se, teď je málo přesně, no, ale co se týká, jako pokud si najdete farmáře, který není to nedělá jako z konvenčního hlediska, a dělá to, řekněme, jako alespoň z toho přesvědčení, tak se dá sehnat něco, co si nemá to certifikaci bio, ale když vidíte, že ty krávy se pasou pořád na louce, tak nepotřebují žádné na to papíry. A dá se to, a je tam ještě taková otázka, jestli spíš se nenastala situace, že ty běžné potraviny, které jsou v těch hypermarketech, jsou hodně podceněné. To znamená, že tím, že se dokáže udělat taková velkovýroba, ať už je to živočišná rostlina, a teď jsem viděl, že někde prodávali něco kolem koruny bramboru, jako to samozřejmě je jasné, že se něčeho chtějí zbavit a že je to nesmírně podceněné. A to znamená, tam je potřeba si uvědomit, že každý je schopen zaplatit, když má daň nějakého účetního nebo daňového poradce nebo právníkovi nesmírné tisíce a za jídlo lidé nechtějí dát. Jako a proč by se nemělo platit víc jako za to, co naše tělo vlastně potřebuje, doslova za naše zdraví, že si koupíme to lepší a z hlediska ještě těch peněz, tak já tenhle argument jsem slyšel mnohokrát a občas, když jdu do těch hypermarketů, supermarketů nakupovat a neudržím se podívat, co mají v těch košících. Já to nechápu, proč si kupuju třeba několik kartonů nějakých limonád barevných, chemických, nebo nějaké koly, nebo já něco všechno za chemikálie, co s tím ty lidé dělají. Já naprostá většina, co mají v těch košících, bych skutečně si nikdy nekoupil. A když by lidé přestali kupovat ty nesmyslné věci a radši si kupovali to, co je zdravější, tak si myslím, že by to bylo úplně taky jiné.
Ono je to asi souběh několika věcí. Je to jednak ta cena, jak vy říkáte, u těch mnohých konvenčních potravin jsou ty řetězce schopné namalovat, schopné podlézt čáru namalovanou na zemi, co se týká ceny, a tím samozřejmě pak jako velkým způsobem odírají ty dodavatele, ale my máme pak jakoby levnou potravinu. Ale druhá věc je ještě ta, že když já nakupuju základní potraviny, tak to pro mě znamená neustále vařit. Rozumíme si.
Já chápu to tak, no, ale se tam ještě vám řekl tu věc, že ono to není skutečně jenom o tom, že se nedá sehnat. Mluvil jsem tady o těch uzeninách, aby to nevypadalo, že všechny uzeniny jsou úplně hrozné. Tak tvrdilo se, že bez rychlosolí to nejde, bez chemie, jo, co se týká uzeniny. Pak najednou Lidl přišel z řady puré, úplně obyčejný řetězec, kde to mají bez éček. Uzeniny, které jsou jedlé. Ještě lepší jsou třeba, když si kupuju z Biofarma Sasov, který zase to už dělají velmi dlouho, naprosto bez chemie a řekl bych, je to i teda z biomasa a jenom nějaké koření a v podstatě ne, já jím i takovéto věci, ale mělo by to být alespoň pokud možno co nejčistší, co jsem vlastně schopen v té dané době sehnat. To znamená, i ten chleba se nepeče každý den. Ten, když si upečete, tak správně upečený chleba vydrží třeba i týden, nebo než ho sníte. A potom stačí mít nějaké takovéhle ještě i další věci. A zase, když se uvaří, tak já netvrdím, jako někteří ty ortodoxní dietní zastánci dietních směrů, že se to musí uvařit a sníst. Většina lidí dělá to, že se to uvaří, dá se to do ledničky a nechá si to na několik dní. To znamená, zase tam těch variant je mnoho a tam spíš jde o to, aby člověk vůbec přemýšlel, co kupuje a nekupoval jenom proto, že to je levné. Když bych vzal ten druhý extrém u těch uzenin, jako jak se dokáže, že ty uzeniny jsou tak levné. Je tam víc než 50% třeba vody a chemie. To je podobné u kosmetiky, emulzní kosmetika, někdo si myslí, koupím si nějaký skvělý krém a on je tak levný, ale neví, že to je vlastně převážně voda plus chemie, plus parafíny, což jsou ropné produkty v podstatě a další chemikálie. Samozřejmě to může být levné, ale proč to vůbec kupovat takovéhle věci?
Pane inženýre Víte Syrový, jsem moc ráda, že jste přišel a že jste se s námi podělil o vaše zkušenosti.
Děkuji, naslyšenou.
Jsme rádi, milí posluchači, že nám zůstáváte věrni. Na našich webových stránkách najdete nejen všechny doposud odvysílané pořady a jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.